Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papeževo zdravstveno stanje se izboljšuje. Ni še jasno, ali bo sodeloval v velikonočnem tridnevju.
V potresu v Mjanmaru umrlo najmanj 144 ljudi. Pomoč zbirata tudi Karitas in UNICEF.
Poslanci premijeja spraševali tudi o zdravstvu in plačah.
Zasebni vrtci ministrstvu očitajo poskus onemogočanja njihovega delovanja.
Zaradi obilnih padavin Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za vzhodno polovico države.
Vreme čaka nas deževna sobota, v nedeljo bodo padavine postopno ponehale. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zadnji dan rednega mesečnega zasedanja državnega zbora je potekal v znamenju poslanskih vprašanj premijeju Robertu Golobu. Vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj je opozoril na primere javnih uslužbencev, ki so po uveljavitvi novega plačnega sistema z januarjem prejeli nižjo plačo. Ker premije po njegovi oceni ni odgovoril na njegovo vprašanje, je zahteval, da državni zbor o tej temi opravi ločeno razpravo. Naslednji dve poslanski vprašanji pa sta se dotikali razmer v zdravstvu. Več o tem Petra Stopar.
Nepovezana poslanka in članica stranke Demokrati Eva Irgl ga je vprašala, ali ima vlada glede na odhode zdravnikov in tudi medicinskih sester iz sistema pripravljen načrt, kako bo potekalo delo v zdravstvu v prihodnosti.
Zakaj sploh smo v situaciji, da se ukvarjamo s tem, ali bodo pogodbeni sodelavci nekega zdravstvenega doma želeli delati v optimiziranem davčnem režimu ali pa ne bodo? Zato, ker imamo na področju zdravstva zaradi neaktivnosti v preteklih desetletjih žal divji zahod.
V to se je vlada po njegovih besedah odločila poseči in je potegnila črto med javno in zasebno zdravstvo. Sicer pa je Golob dodal, da je vlada za povečanje števila zdravstvenih delavcev sprejela več ukrepov, med drugim povečanje vpisa na fakultetah in poenostavitev zaposlovanja tujih delavcev. Poslanka SDS Jelka Godec pa je bila kritična do novega sistema skrajševanja čakalnih vrst v zdravstvu. Po njem naj bi v primeru, da se posamezen termin sprosti, na pregled oziroma poseg povabili bolnika z konca vrste, torej tistega, ki čaka najmanj časa, je dejala.
Jaz verjamem, da to zelo močno vpliva na tistega zadnjega pacienta oziroma tistega, ki je preskočil vseh 200 ostalih pacientov. Me pa zanima, kaj to pomeni za Jožico iz Tajht na planini. Kaj je za njo bolje? Kaj je za bolje bolnika, ki je zdaj rdeče obarvan, ki čaka v vrsti?
Po Golobovem mnenju na ta način red ostane in ljudje so zadovoljni.
Ne vem, kje imate problem s tem, da ljudje namesto, da čakajo 6 mesecev, pridejo na vrsto hitreje, vsi ostali pa pridejo v tistem roku, ki jim je bil tudi podan.
Na Ministrstvu za zdravje so kasneje pojasnili, da na sproščeni termin ne pride tisti, ki se je naročil zadnji, pač pa tisti, ki glede na stopnjo nujnosti čaka najdlje. Gre za tako imenovani faktor relativno čakajočih.
Državni zbor je s 86 glasovi za in enim proti potrdil zakon o fiskalnem pravilu, ki na novo določa način izvajanja srednjeročne uravnoteženosti proračunov države. Zakon ohranja vlogo fiskalnega sveta kot neodvisnega in samostojnega državnega organa. Osrednji element zakona in prenovljenih fiskalnih pravil Evropske unije je srednjeročni fiskalno-strukturni načrt, ki se pripravi za obdobje 4 let. V njegovem okviru se določi rast neto oziroma očiščenih izdatkov sektorja država, ki je fiksna za obdobje načrta. Poslanci so danes sprejeli tudi resolucijo o preprečevanju korupcije v Sloveniji. V opoziciji so bili kritični do ravnanj aktualne vlade, ocenjujejo tudi, da toliko korupcije kot zdaj še ni bilo. Soglasno so člani državnega zbora sprejeli še predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katerim se 10. november določa kot nov državni praznik, dan znanosti. Predlog pokojninske novele, o katerem bodo socialni partnerji v ponedeljek podpisali dogovor, je še vedno neuraden. Po neuradnih podatkih naj bi se zahtevana upokojitvena starost od leta 2028 postopno podaljševala. Podaljševalo naj bi se tudi obdobje za izračun pokojninske osnove. Hkrati pa naj bi uvedli tudi božičnico. Po podpisu dogovora bo predlog usklajenih sprememb predstavljen javnosti.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Zdravstveno stanje papeža Frančiška se počasi, vendar vztrajno izboljšuje, so danes sporočili iz Vatikanskega tiskovnega urada. Tiskovni predstavnik Svetega sedeža Mateo Bruni je novinarjem povedal, da so se izboljšale tudi papeževe dihalne in gibalne funkcije ter govor. Tudi krvni izvidi so normalni.
Frančišek še naprej opravlja tudi lažje delovne obveznosti. Vsi uradi rimske kurije mu pošiljajo dokumente, s katerimi ga obveščajo o svojih dejavnostih. Vsak dan sveti oče tudi obhaja svetomašo v kapeli doma svete Marte. Obveščen je bil o potresu v Mjanmaru in po Brunijevih besedah moli za vse žrtve in njihove svojce. Papež je, tako kot je storil v bolnišnici Džemeli pri postnih duhovnih vajah, tudi danes dopoldne v dvorani Pavla VI. Nadaljavo spremljal pridigo papeškega pridigarja patra Roberta Pazolinija. Kar pa zadeva program za prihodnje dni, so iz Vatikana sporočili, da bodo papeževo besedilo pred nedeljsko molitvijo angelovega češčenja objavili tako kot prejšnje nedelje. Za zdaj ni pričakovati, da bi papež pogledal skozi okno apostolske palače, kot se je to zgodilo v nedeljo 23. marca, ko je pozdravil z balkona v petem nadstropju bolnišnice Džemeli. Prav tako ni nobenih informacij za velikonočne slovesnosti. Na tiskovnem uradu so pojasnili, da je še prezgodaj za odgovor na vprašanje, ali bo papež lahko na veliko noč podelil blagoslov mestu in svetu ter vodil slovesnost razglasitve za svetnika Karla Akutisa, ki bo 27. aprila na trgu svetega Petra.
Po zadnjih podatkih je v potresu v Mjanmaru umrlo najmanj 144 ljudi, več kot 730 je ranjenih. Z Tajske medtem poročajo o 9 žrtvah in več kot 100 pogrešanih. Po ocenah ameriškega geološkega centra bi sicer lahko silovit potres na jugovzhodu Azije v Mjanmaru zahteval več 1000 žrtev. Pomoč Evropske unije je že zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Tudi Slovenska Karitas in UNICEF Slovenija zbirata denarno pomoč za prizadete, s katero bodo med drugim zagotovili hrano in čisto pitno vodo. Ukrajina je danes sporočila, da je prejela trupla več kot 900 ukrajinskih vojakov ubitih v spopadih z Rusijo, kar je največja tovrstna izmenjava od začetka ruske invazije pred več kot 3 leti. Rusija naj bi po besedah ruskih predstavnikov v zameno prejela posmrtne ostanke 43 svojih vojakov. Medtem napetost med državama ostaja. Rusija je obtožila Ukrajino, da je z raketami in brezpilotnimi letali napadla rusko energetsko infrastrukturo ter s tem kršila dogovor o 30-dnevni ustavitvi tovrstnih napadov. Kijev pa je napade zanikal in obenem Rusijo obtožil, da je s ciljem spodkopavati energetsko stabilnost Ukrajine napadla ukrajinske energetske objekte. Večdnevne padavine so povzročile številne težave na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Na severovzhodu Hrvaške je začelo poplavljati prve hiše, na območju Tuzle v Bosni in Hercegovini pa že od včeraj iščejo 2 človeka, ki ju je odnesla narasla reka. Meteorologi opozarjajo tudi pred nevarnostjo razlivanja Neretve in Save.
Radio Ognišče. Pravico imate vedeti.
Jutri čez dan se bo dež v vzhodnih krajih Slovenije okrepil in ustrajal do nedelje zjutraj. Ob tem bodo po napovedih vremenoslovcev močneje narasli vodotoki na tem območju. Agencija za okolje je zato izdala oranžno opozorilo za vzhodno polovico države, govori dežurna meteorologinja Eva Bezek.
Se pa bodo pretoki rek počasi povečevali in lahko pričakujemo, torej ob tem dolgotrajnem deževju na ravninskih predelih vzhodne Slovenije, zastajanje vode in pa v noči na nedeljo, ter v nedeljo tudi možne poplave na območjih pogostih poplav, predvsem ob Dravini, Krki in Sotli.
V Logatcu je prišlo do kemičnega onesnaženja pitne vode. Po prvih informacijah naj bi bila onesnažena z detergentom. Voda v delu mesta ni pitna in ni primerna za uživanje, tudi prekuhavanje ne pomaga, saj gre za kemično onesnaženje. Uporabniki, ki so vodo iz vodovodnega sistema na tem območju vseeno zaužili, naj ob glavobolu, slabosti, bruhanju in ostalih znakih zastrupitve takoj poiščejo zdravniško pomoč, je dejala Urška Tomič iz zdravstvenega doma Logatec.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Danes se zaključuje javna razprava o predlogu novele zakona o vrtcih, ki je razburila zasebne vrtce kot tudi starše otrok, ki jih obiskujejo. Meta Potočnik se je o noveli, razlikah med javnimi, zasebnimi in koncesionarskimi vrtci ter o tem, kako bi ta novela okrnila pravico staršev do svobodne izbire vzgoje otrok, pogovarjala s soustanoviteljem Inštituta Montessori Pavlom Demšarjem.
Na začetku pa vas prosim, da pojasnite našim poslušalcem razliko med zasebnim vrtcem, vrtcem s koncesijo in javnim vrtcem.
Dobar dan, najlepša hvala za povabilo. Jaz bi najprej razdelil vrtce na dva dela, to je po ustanovitelju. Vrtce strani države je za ustanavljanje vrtcev zadolžena občina, ki vrtec ustanovi in ga tudi vodi z kurikulumom, ki je predpisan za vrtce. To je tako imenovani javni program oziroma imenujemo jih tudi občinski vrtci. Na drugi strani pa imamo zasebnike, ki na podlagi potrebe staršev oziroma svoje ponudbe staršem, ki bi jih zanimala, ustanovijo vrtec in ga ponudijo staršem in seveda, če so starši za tak vrtec zainteresirani, potem se tega pač tudi upišejo otroke v tak vrtec. Motivi za ustanavljanje zasebnih vrtcev so predvsem v tem, bodi si v nekih drugačnih pedagoških načelih, kot je na primer Montessori, Waldorf. To so načela, ki dejansko jih izvajajo povsod po svetu. Lahko so pa tudi drugi razlogi znotraj javnega kurikuluma, na primer športni vrtec, vrtec, ki podaje podarek na jezike. Seveda pa so tukaj tudi različne organizacije, med drugim tudi cerkev, ki ima jo interes ustanavljati zasebne vrtce. Če pojasnim še vlogo koncesije. Koncesijski vrtec je pravzaprav zasebni vrtec, ki deluje v okrilju pogojev, ki jih določi občina. Najprej to pomeni, da mora občina razpisati koncesijo in občina je pri tem svobodna. Koncesijo lahko razpiše, lahko jo pa tudi ne razpiše in seveda tudi pogoji razpisa določa občina. In seveda za ta čas, ko zasebni vrtec deluje v okviru koncesije, je to pravzaprav del občinskega vrtca, ker pač deluje v tistem obsegu in po tistem programu, kot ga želi občina. Tako da z tega vidika, ko se pogovarjamo o zasebni pobudi, je zelo pomembno, da imamo zasebne vrtce, ker namreč po eni strani le ti lahko kandidirajo tudi za koncesijo, ker drugače pravzaprav za koncesijo sploh ni kandidatov. Po drugi strani pa je to tista svobodna pobuda, ki lahko ne glede na to, ne glede na plane in usmeritve občine, deluje v nekem prostoru na podlagi pobude staršev in to je tudi tisto ključna točka, ki je zapisana tako v ustavi kot v zakonu o vrtcih. Namreč starši imajo pravico do izbirati zasebne in tudi javne vrtce. Tako da tukaj seveda mora biti neodvisno delovanje zasebnih vrtcev, ker sicer te zasebni vrtci ne bi več bili zasebni vrtci.
Gospod Pavle Demšar, kakšna pa je trenutna zakonska ureditev tega področja pri financiranju strani občine in staršev, ker obstajajo razlike pri teh vrtcih?
Program delno financira občina, delno ga financirajo starši, odvisno od premoženskega stanja staršev. drugega in tretjega otroka pa za tisti del, ki bi, ga bi morali plačati starši, plačuje država. Ko govorimo o financiranju zasebnih vrtcev, ta del programa, ki bi ga sicer v javnem delu plačevala občina v obsegu 85%, plačuje tudi za zasebne vrtce. Občina pa ne plačuje, se pravi, niso pa pokriti stroški prostora, niti ostali stroški, ki se jih običajno kar nekaj nabere. Tako da po naših izračunih je dejansko financiranje zasebnih vrtcev strani občine tam okrog polovico oziroma 50%, kar je kar velika razlika, še posebej zato, ker tukaj vemo, da imajo tudi, da so otroci s posebnimi potrebami še posebej prikrajšani, ker za te država nič ne prispeva v zasebnih vrtcih. In je bilo zelo veliko pobud, da bi se to financiranje izboljšalo, kar se kaže ne nazadnje tudi na številu zasebnih vrtcev, se je to število zasebnih vrtcev praktično že skoraj 10 let na okrog 5%, in pravzaprav delež teh odstotkov niti ne raste.
Zdaj pa k temu novemu predlogu novele vlade, pravzaprav kaj točno želijo doseči in zakaj bi po mnenju zasebnih vrtcev okrnila pravico staršev do svobodne izbire vzgoje otrok?
V predlogu zakona piše, da je nekje dolžnost občine, ki naj bi skrbela za predšolsko vzgojo, na nek način ogrožena s tem, da ne more vplivati na financiranje zasebnih vrtcev. Zdaj, najprej, to, da ne more vplivati na financiranje zasebnih vrtcev, je logično, ker je to pravica staršev. Ker namreč, če občina ne bi financirala zasebnih vrtcev, potem enostavno postanejo zasebni vrtci tako dragi, da bi se jih pravzaprav res lahko samo redki privoščili. Po drugi strani, se pravi, tukaj ne gre za vprašanje avtonomije, ki jo imajo občine, ampak gre za vprašanje pravice, ki jih imajo starši. Z tega vidika je, rekel, nesprejemljivo, da je v zakonu predvideno, da se financiranje zasebnih vrtcev dobesedno ukine, kar je po drugi strani tudi zanimivo, da v bistvu ne daje nobene avtonomije občin, ker pač tega financiranja ne bo več in občine ne bodo mogle več se odločati o tej avtonomiji. Tako da na drugi strani je izpostavljeno, da pač ne bi bila možnost samo še koncesij, vendar do zdaj se je skazalo, da je bilo teh koncesij zelo malo ponujenih, kljub temu, da obstajajo neke malenkostne spremembe pri podeljevanju koncesij, se te bistveno ne spreminjajo. In pač tudi vidimo, da v določenih občinah, kljub temu, da so bile prostorske stiske, občine nikoli niso razpisovale koncesij. Seveda na drugi strani pa tudi vemo, a ne, če smo podrejeni samo koncesijam, potem bodo zasebni vrtci takrat, ko bo to odločila občina, kar pa ni v skladu z prosto izbiro staršev.
Kaj pa bi uveljavitev te novele pomenila za te zasebne vrtce, kot se že omeni Valdorski, Montessori, potem katoliški programi in še, so še obstajajo zasebni vrtci?
Med prihodnimi določbami je sicer določeno, da naj bi obstoječi vrtci ohranili svojo financiranje, kot je bilo do sedaj, vendar tudi to v eni zelo zapleteni obliki, ki bi kar nekaj zmanjšala možnost obsega financiranja, vendar to na dolgi rok dejansko pomeni zmanjševanje zasebnih vrtcev. Pravi, v Sloveniji imamo 5% zasebnih vrtcev, v evropsko povprečje je 30%, sosednje države imajo vse čez 10, 15, 20% delež zasebnih vrtcev, tako da tukaj praktično ni nobenega argumenta, zakaj bi ta delež zmanjševali, prej bi se morali ozirati v drugo smer. Tako da, kot sem rekel, tukaj je lahko zelo veliko različnih možnosti od tega, da so nekateri vrtci štartali za naprimer eno skupino, pa bi se želeli razširiti na dve, do tega, da imamo mi povezavo z šolo in tam, kjer nastopimo šolo, mora biti tudi zasebni vrtec in seveda, če tega možnosti financiranja nimamo, je potem okrnjeno tudi naše delovanje. Še kar se tiče posebnih pedagoških načel, je seveda tukaj vprašanje koncesij, zaradi drugačnega programa, je tukaj zelo veliko vprašanj, kako bi te stvari potekale, Te vprašanja so bile tudi že na ministrstvu zelo veliko krat izpostavljene, vendar jih tokrat ne naslavljajo.
Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Javna razprava se končuje danes, bila je kratka od začetka marca. Precej organizacij in posameznikov se je odzvalo svojimi komentarji na predlog novele. Morda poznate vsebino ali pa me sploh zanima, kaj sedaj pričakujete od ministrstva?
Mi smo dali strani združenja Montessori pripombe na samo novelo zakona in smo v tej pripombah tudi nasprotujemo predlaganim spremembam. Ker bili smo tudi na ministrstvu, smo skupaj z Združenjem zasebnih vrtcev predstavili naše nasprotovanje takim spremembam, vendar žal nismo bili slišani. Od ministrstva pa predvsem pričakujemo, da navedejo dejanske strokovne in pedagoške argumente, zakaj takšna sprememba, sej pravzaprav razen težav, ki se navajajo, ti so pa predvsem z vidika lokalne samouprave, pravzaprav argumenti, ki bi izhajali iz samega strokovnega vidika ministra za šolstvo oziroma pedagoškega vidika, teh argumentov pa pogrešamo. Pričakujemo, da bodo v tem pogledu tudi navedli argumente, ki so relevantni za naprej za obstoj zasebnih vrtcev. Moramo namreč vedeti, da, in to je tudi strokovni pogled, da vrtec ne more nastati kar čez noč. Vrtci nastajajo 5-10 let, še posebej, ko se pogovarjamo o posebnih pedagoških načelih in mi enostavno ne moremo na tak način delati, da bomo delali 10 let, potem bomo pa ugotovili, da so zdaj prosta mesta v občinskih vrtcih in bomo vrtec za 3 leta zaprli, ker bodo šli vsi otroci tja, potem pa čez 10 let na novo postavljati vrtec. To pač ne gre in mi ob izzivih, ki seveda demografskih so, kjer govorimo o 10 in več odstotnih nihanjih, z nekaj odstotki zasebnih vrtcev teh nihanj ne moremo pokriti. Po drugi strani pa vemo, da so izzivi v javnih vrtcih, kot je kvadratura nekaterih vrtcev, kot je plus 2 oddelek, pa se v bistvu ob urejanju zapolnitve vrtcev tega s tem zakonom žal nismo dotaknili.
Hvala lepa, gospod Pavle Demšar, za ta pojasnila. Gotovo pa bomo o tej problematiki v teh vprašanjih še poročali. Nasvidenje.
Hvala, nasvidenje.
So ustanoviteljem Inštituta Montessori Pavlom Demšarjem se je pogovarjala Meta Potočnik. Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc je bil najboljši na prvi od 3 tekem svetovnega pokala na finalu sezone v Planici. Pred domačimi navijači je za dvojno slovensko slavje prehitel vodilnega po prvi seriji Anžeta Laniška. Slavjem pa je tudi potrdil mali kristalni globus za najboljšega letalca sezone. Odločitev je padla tudi v boju za veliki kristalni globus, kjer je Danielu Čofajnigu 4. mesto zadoščalo, da si že tekmo pred koncem zagotovi skupno zmago. Na jutrišnji ekipni tekmi bo nastopila klasična postava Slovenije – Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zaradi bonifikacij izgubil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Kataloniji, a je z bočnim vetrom zaznamovano ravninsko 5. etapo varno končal v času zmagovalca. Največ moči v sprintu manjše skupine je imel Britanec Matthew Brennan. Zvečer in ponoči bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo še vedno rahlo deževalo. Jutri zjutraj bo oblačno z dežjem, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 10, v alpskih dolinah okoli 4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno s padavinami, dež se bo dopoldne na vzhodu okrepil in ustrajal do nedelje zjutraj. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 16 stopinj. Še opozorilo. Jutri čez dan se bo dež v vzhodnih krajih okrepil in ustrajal do nedelje zjutraj, ob tem bodo močneje narasli vodotoki na tem območju. In kakšni so obeti? V nedeljo dopoldne bodo padavine povsod ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, na Primorskem bo še pihala burja. V ponedeljek kaže dokaj jasno vreme, s kakšno popoldansko ploho, še bo pihal severni veter, na Primorskem burja. V torek pa bo predvidoma sončno, pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem še vedno burja. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana oblačno 10 stopinj, Koper 13, Bobec 11, Kranj in Idrija ter Bohinjska Češnjica 9 stopinj, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Metlika 8, Maribor, Vrhnika, Trebnje, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice in Lendava 7 stopinj Celzija, Pohorje 6, Babno polje 5, Kredarica pa sneži, minus 3 stopinje Celzija. Še vedno je nekaj zastojev na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, tam si naberete zamude do 10 minut, pa na ljubljanski južni obvoznici med razcepoma Kozarje in Malence in naprej po dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap proti Novemu mestu in na dolenski avtocesti med Ivančno Gorico in priključkom Trebnje zahod proti Novemu mestu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.